dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, marți 25 februarie. Președintele Igor Dodon evită polemica despre ce a fost războiul de la Nistru, dar într-un interviu cu Europa Liberă se declară un susținător al politicii pașilor mici în raport cu regiunea transnistriană. Guvernul de la București caută acum o soluție după ce Curtea Constituțională a blocat luni temporar procesul de declanșare a alegerilor anticipate și vremea, nor, puțin soare și cald între 8 și 13 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Igor Dodon se declară sigur că actualul guvern tehnocrat nu va fi schimbat anul acesta, tot cazul până la alegerile prezidențiale, ceea ce va permite implementarea unor proiecte sociale ambițioase, inclusiv modernizarea infrastructurii cu ajutorul unui credit din partea Rusiei. Într-un interviu luni cu Europa Liberă, președintele Dodon a precizat că are, cite, siguranța că anul acesta guvernul nu va fi schimbat și vom avea doar alegeri prezidențiale. Din nou, președintele a refuzat însă să confirme că va candida pentru un nou mandat la toamnă. Cele 70 de milioane de lei pe care Republica Moldova trebuie să le plătească despăgubire în dosarul Gemeni ar putea fi, citez, luate de la finanțarea sistemului judecătoresc cu ocazia viitoarei rectificări de buget, a declarat președintele Igor Dodon în interviu cu Europa Liberă. Este vorba despre decizia recentă a CEDO care a condamnat Republica Moldova la plata de daune, iar ideea președintelui și a premierului ca judecători să fie făcuți responsabili financiar de verdictele care pot prejudicia statul a fost deja criticată de Consiliul Suprem al Magistraturii. Marți încheie dezbaterea publică a proiectului privind prelungirea cu încă 4 luni a moratoriului de pe aplicarea legii cetățenie contra investiții. Într-un interviu cu Europa Liberă luni, președintele Igor Dodon a declarat că în acest moment sunt înaintate circa 34-35 de dosare cu o valoare de investiții de circa 150 de milioane de euro, dintre care 4-5 milioane de euro au intrat în bugetul statului. Președintele a tras atenția că potențial statul ar putea câștiga între 100 și 200 de milioane de euro anual din acest program, dar există și riscuri, mai ales dacă ar pune în pericol regimul liberalizat de vize. Organizația Mondială a Sănătății s-a declarat luni îngrijorată mai ales de extinderea ariei de infectare fără legătură directă cu epicentrul original, cel din provincia chineză Hubei, a epidemiei de coronavirus. Autoritățile moldovene între timp au declarat cod galben de alertă în legătură cu infecția cu coronavirus de tipul nou, spunând că se așteaptă la întoarcerea în masa moldovenilor din Italia, unde s-au înregistrat cele mai multe infecții din afara focarilor asiatice ale epidemiei. În Italia au fost înregistrate 219 infectări, iar 6 oameni au murit. Cele mai afectate sunt regiunile nordice, Lombardia și Veneto. Mai multe țări europene au instituit controle speciale ale călătorilor veniți din Italia. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil sau pe tabletă după ce ați descărcat și aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea, nor, puțin soare și cald, chiar foarte cald pentru un sfârșit de februarie, cu temperaturi între 8 și 13 grade. Toată săptămâna, cel puțin în sud, temperaturile vor rămâne de 10 grade plus și chiar mai mult. Soare astăzi la Moscova și Sankt Petersburg, nor în schimb în centru și vestul Europei, 10 grade la Berlin și Paris, nor și la Lisabona și Madrid, dar 17 grade, iar la Roma soare și 18 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Au loc dezbateri publice în contextul situației create urmare a solicitării transportatorilor de a majora tarifele de călătorie cu maxi-taxi. Ministerul Justiției organizează consultări publice în vederea precizării liniilor directorii a conceptului de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Se încheie perioada dezbaterii publice privind prelungirea cu încă 4 luni a moratoriului pe aplicarea legii cetățenie contra investiții. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare invită la o conferință de presă cu tema Ziua Egalității Salariale, iar Fundația Friedrich Ebert Stiftung împreună cu Syndex prezintă un studiu despre situația salariaților din Republica Moldova o criză structurală. Și acum, din agenda internațională, la București, după ce luni, 24 februarie, Curtea Constituțională a blocat temporar procesul de provocare a alegerilor generale anticipate, premierul liberal Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis caută o soluție. În acest moment, România este condusă de un guvern demisionar, guvernul Orban 1, în așteptarea votului pentru investirea celui de al doilea guvern Orban, care este însă identic cu primul. Dacă totul pare un pic complicat și confuz, vă invit să mergeți pe pagina noastră de internet romania.europalibera.org. Președintele american Donald Trump, aflat în a doua zi a vizitei în India, participă la o conferință de presă comună cu premierul indian Modi. Ministrul de Externe al Arabiei Saudite vorbește în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva și tot la Geneva, dar miercuri, ministrul de Externe palestinian va ține o conferință de presă la care o să explice de ce autoritatea palestiniană respinge categoric planul de pace al administrației Trump pentru Orientul Mijlociu. Iar la București, tot miercuri, președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru măsuri legate de criza de coronavirus, ținând cont de faptul că în Italia, țara cea mai afectată de coronavirus, se află și o mare comunitate de români din diaspora.
Interviul emisiunii.
Cum trebuie definit războiul de pe Nistru din 1992? O controversă provocată recent de ministrul de externe, Aureliu Ciocoi, dar în care președintele Igor Dodon nu vrea să se amestece. Valentina Ursu a stat de vorbă luni, 24 februarie, cu președintele Dodon în studioul Europei Libere.
Se apropie ziua de 2 martie, considerată și ziua când a fost declanșat conflictul armat de la Nistru. Dumneavoastră, ce credeți că a fost în 92?
Eu consider că a fost o tragedie. A fost și rămâne cea mai neagră pagină din istoria modernă a Republicii Moldova. Și este o tragedie. Și cei de pe malul drept al ministrului noștri nu se vinoveți absolut cu nimic. Eu am îndeplinit ordinele. Eu am fost militar. Și le-a spus, faceți așa. Și acum să încercăm să dăm aprecieri unei părți sau alții. Eu îi respect pe cei care au îndeplinit ordinele. Mă refer la concetățenii noștri, că am avut o discuție chiar cu ei înainte de anul sau imediat după anul nou. Dar acum trebuie să recunoaștem că este o tragedie și să vedem cum ne mișcăm mai departe, cum încercăm să reunificăm țara.
Dar au fost două părți implicate în conflict. Care sunt acele părți?
Aceasta a fost o pagină neagră și este o tragedie. Haideți să mergem.
Nu vreți ca să lăsați iarăși...
Pe mine mă interesează cum rezolvăm această problemă acum. Și asta este sarcina numărul unu. Pentru orice politician și pentru orice conducător al țării.
Și pentru dumneavoastră mai rămâne o prioritate
asta rezolvare? Asta rămâne una din prioritățile de bază.
Pentru că și în 2016 ați spus exact același lucru, că rezolvarea conflictului transnistrian e o prioritate.
Și eu consider că acești 4 ani s-au făcut foarte mult, 3 ani, de fapt, pentru apropierea malurilor. Cu acele inițiative, procesul verbal, cum se numește, protocolul Berlin Plus din 2016, s-au făcut foarte multe lucruri. Ele trebuie continuate. Acum suntem în discuții pe subiectele economice. Se referă aici la sistem bancar și la sistemul impozitare din stânga Nistrului. Și poate ajungem și la o soluție politică pe viitor, dar nu în acest an, la sigur.
Totuși, mulți rămân la ideea că a fost un conflict armat între Republica Moldova și Federația Rusă. Acum, declarațiile care vin din partea domnului Krasnoselski par să fie total împotriva autorităților Republicii Moldova. Înțelegeți ce scop urmărește dumnealui?
Eu cred că sunt declarații poate provocatoare undeva. Eu consider că prin astfel de declarații noi nu apropiem malurile și eu o să mă abțin la această etapă de declarații. Dar consider că avem foarte multe subiecte pe ordinea de zi care trebuie și pot fi soluționate în interesul cetățenilor Republicii Moldova de pe stânga Nistrului și din dreapta Nistrului.
Ziceți multe subiecte. Haideți să vedem numai cele ce țin de finanțe. Poate fi rezolvată problema asta, pentru că și de acolo vin nemulțumirile și nu
de
e clar.
Vă referiți
la agenții economici care...
La conturile bancare?
Da, care au conturi bancare.
Nu există problema conturilor bancare pentru 90-99% din agenții economici. Există această problemă doar pentru niște întreprinderi apropiate celor care conduc în Transnistria la această etapă și care nu pot sume enorme de lei pe care noi le achităm pentru energie electrică, care nu le pot converti în valută străină și le transfere așa cum le transferau anterior. Aici există probleme, pentru că a fost modificată legislația în Republica Moldova în ceea ce ține de procesele de combatere a spălării banilor. Și aici trebuie găsit o soluție. Noi le-am propus câteva soluții.
Dar se pare că ei nu acceptă ceea ce propune Republica Moldova.
Eu cred că noi trebuie să ne mișcăm înainte și putem să găsim o soluție prin dialog.
Dar soluția dumneavoastră care ar fi?
Sunt trei soluții. Soluția cea mai bună ar fi ca leul să circule
în regiunea
transnistriană. Prin virament. Și lucrul ăsta e real. Și e circulă leul, de fapt.
Dar în cazul ăsta, regiunea trebuie să renunțe la moneda lor?
În regiunea transnistreană, leul circulă. Dar circulă între un număr limitat de agenți economici care sunt apropiați celor care conduc acolo. Pentru că noi plătim în lei la Cuciurgan, dar lei ăștia apar la Șerif, apar la MMZ. Și noi le-am spus că dacă circulă între 2, 3, 4 întreprinderi, dați voi la toți. Dați voi la toți agenții economici, circulă lei între ei și s-a scos problema. S-a scos imediat problema, pentru că în cazul ăsta, ei pe lei cumpără mărfuri din dreapta Nistrului și se începe un alt proces.
Absolut.
Dar ei consideră că asta este tentativă la așa numită independență, care nu a fost, nu este și nu va fi pentru Transnistria. Deci ei trebuie să scoatem capul din nisip, mă refer la cei din stânga Nistrului, să vedem lucrurile reale cum sunt și să ne mișcăm înainte.
Ați spus că sunt trei.
Asta e cea mai bună.
Nu vreți să ne spuneți și altele. Dar această speculație că Transnistria ar vrea să privatizeze metal feros e...
Eu cred că sunt prostii. De unde au apărut însă și ideea asta? Tot timpul erau învinuit cei de la guvernare că ceva fac cu metal ferosul ăsta. Și am spus premierul, dar poate îl vindeți. Monopolul doar a fost exclus, el a fost anulat. Oricare întreprindere poate obține licență. Și nu e nicio problemă cu asta. Și în cazul ăsta, pentru ce statul să rămână operator în domeniul ăsta, că să facă nu știu ce.
Se zice că metal feros sponsorizează două partide, PD și PSRM.
Și sunt aberații. Lucrul ăsta este imposibil odată cu liberalizarea pieței. Și pentru a scoate orice suspiciuni, lasă apară mai mulți agenți economici să activeze în domeniul respectiv. Și gata. Acum doar oricare poate să acumuleze, să ducă la export sau să facă ce dorește.
A fost președintele Igor Dodon în discuție cu Valentina Ursu. Interviul integral în care președintele vorbește despre alegeri prezidențiale, despre majorități parlamentare formale sau nu și despre poziția Statelor Unite față de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, acest interviu integral îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Și acum jurnalul de corespondent semnat de la Sofia, de Petiu Petkov, care explică de ce guvernul bulgar ezită totuși să meargă pe drumul spre integrarea în zona euro.
Nu vom forța intrarea în mecanismul ERM2 până când nu vom realiza un consens absolut în această privință, a avertizat Borisov. În urmă cu o săptămână, Totel a declarat că intrarea în sala de așteptare a zonei va avea loc în aprilie, adăugând că nicio țară care a acceptat moneda europeană nu și-a deteriorat situația economică. Acum, primul ministru a constatat că în populație există motive de îngrijorare, că vor crește prețurile, se vor micșura salariile și pensiile sau că aderarea se va produce la un curs al monedei naționale leva, mai mic de cel stabilit prin introducerea Consiliului Monetar și neschimbat în ultimii aproape 23 de ani. Alte țări este europene, precum Polonia, Ungaria sau Cehia, nu se grăbesc să adere la zona în pofida rezultatelor lor economice mai bune decât cele ale Bulgariei. Boyko Borisov a cerut instituțiilor competente să organizeze o campanie de informare a cetățenilor. Un sondaj realizat de agenția Trend arată că 75% din cei intervievați cred că prețurile vor crește în urma trecerii la euro, 54% doresc organizarea unui referendum. Numai 19% acceptă trecerea necondiționată la euro, în timp ce 50% sunt împotriva, iar 31% nu se pronunță. Unii experți nu exclud posibilitatea că decizia lui Borisov de a seamăna intrarea în ERM2 este o reacție la semnale din partea partenerilor occidentali că, în pofida rapoartelor optimiste, ca și în cazul zonei Schengen, Bulgaria nu este pregătită pentru acest pas. Opoziția a adresat acuzații guvernului că manipulează datele statistice pentru a obține pe hârtie o creștere economică de câteva ori mai mare de cea reală. Ex-ministrul de finanțe, Cristina Vulceva, a declarat că nu este nevoie de un referendum, așa cum cer câteva partide de opoziție, pentru că încă în 2007 țara a acceptat în principiu trecerea la euro.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.